Zoti ambasador, ju falenderoj shumë për mikpritjen tuaj, për këtë intervistë. Kohët e fundit, atmosfera në Ballkan bëhet gjithnjë e më pozitive. Posaçërisht pas njohjes së minoritetit bullgar në Shqipëri, më duhet se nuk ka asnjë pikë mos pajtimi ndërmjet Sofjes dhe Tiranës. A është kështu në fakt?
Ju falenderoj për interesimin, i cili nuk kam munguar nga redaksia juaj, një redaksi që na ka ndëjtur pranë, po dhe ne duam her pasere të na jepet mundësia që të paraqitemi pranë redaksisë suaj. Ndoshta më duhet të saktësoj diçka në pyetjen tuaj. Nuk ka pasur çështje politike të hapura midis dy vendeve tona dhe as mos pajtim apo rezerva lidhur me njohjen e minoritetit bullgar në vendin tonë. Këtë e dëshmoj më së miri ligji i miratuar në kuvendin e Shqipërisë në muajin tetor të vitit 2017, i cili njohë zyrtarisht 9 pakica kombëtare në Shqipëri, përfshi këtu dhe pakicën bullgare. Vlen të theksohet që ky ligj u votua si nga pozita, ashtu edhe nga opozita. Ligji për mbrojtjen e pakicave kombëtare e përmirëson ndjeshëm kuadrin ligjor të mbrojtjes së pakicave në vendin tonë. Shqipëria është palë në një sër konventash ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut dhe sipas të dhënave ka një balanc pozitive për respektimin e të drejtave të pakicave, duke renditur ndër shtetet që janë angazhuar në përmbushje të standardeve ndërkombëtare të mbrojtjes së pakicave. Kjo tendencë pasqyrohet në frymën e hartimit të ligjit për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Ndër aspektet më pozitive të këtij ligji, mund të përmendim faktin që parashikon për kufizimin e pakicave kombëtare, listimin e tyre, përcaktimin e kritereve ligjore për njohjen e si pakicë kombëtare, për fshirjen e të drejtave të tyre në përputhje me konventën kuadër për mbrojtjen e pakicave kombëtare, rregullimi ligjor mbi të drejtat e pakicave, ku përfshihet vetë identifikimi të drejtat arsimore, kulturore, ruajtja dhe zhvillimi i identitetit të tyre, përfaqësimi në jetën ekonomike, sociale, publike, si dhe përcakton kuadrin institucional për zbatimin në praktik të këtyre të drejtave që rrjedhin nga statusi i tyre. Duhet të theksoj se pas hyrjes në fuqi të ligjit në muajin nëntor, institucionet shqiptare janë të angazhuara për përmirësimin e kuadrit nënligjor dhe politikave lidhur me to në përputhje me detyrimeve që rrjedhin nga ky ligj brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e tij.
Cilat janë çështjet e rëndësishme të ditës ndërmjet dy shteteve?
Viti 2018 shënon dhe 104 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Bullgarisë, si dhe 25 vjetorin e nënshkrimit të traktatit të miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Bullgarisë. Këto fakte nuk janë një proces i thjesht diplomatik midis dy vendeve tona, po para së gjithash dëshmojnë për një rrugëtim që dy vendet e popujt tan kanë bërë për krah njëri tjetrit duke kaluar nëpërmjet sfidave të ngjashme. Marrëdhëniet dypalëshe janë shumë të mira dhe shumë miqësore, bazuar në traditat historike, kulturore, vlerat humane, të zhvilluara dhe të pasurura gjatë kësaj periudhe. Ne jemi të vendosur që marrëdhëniet shumë të mira politike, si dhe frymën shumë miqësore dhe pozitive që ekziston midis dy vendeve, ta transformojmë në një bashkëpunim më intensiv dhe konkret në të gjitha fushat me interes reciprok. Po punohet në të gjitha fushat e bashkëpunimit për të gjetur mundësitë reale të pashfrytzuara deri tani. Unë veçanti do të përmend ja këtu bashkëpunimin ekonomik. Bullgaria konsiderohet një partner tradicional ekonomik i Shqipërisë dhe tre shtyllat e bashkëpunimit dypalësh janë bashkëpunimi tregtar, investime direkte dhe pjesëmarrja në projekte dhe iniciativa rajonale. Por duhet të vënë dukje se niveli aktual i bashkëpunimit ekonomik edhe i shkëmbimeve tregtare, edhe pse ato kanë njëjtur rritje, është larg mundësive të hapësirave që ofrojnë potencialet e të dy vendeve.
Përsa i përket tregtisë, në tregtinë jashtme të Shqipërisë, Bullgaria më parë tradicionalisht rinditej në vend të gjashtë pushtat. Të një ku ndodhemi?
Me lejoni të përmend disa nga treguesit në këtë drejtim. Në vitin 2017, volumi tregtar i shkëmbimeve me Bullgarinë ka qenë shumën prej 90 milion euro. I detajuar në tregusit e ti, ky volum është në import. Vlera e mallrave të importuara nga Bullgaria vitin e kaluar ka qenë 67.2 milion euro. Ndërsa në peshë specifike, kjo përbën 1.4% të totalit në vlerë ndaj të gjithë vendeve për këtë vit. Vërehet se për vitin 2017 i krahasuar me vitin 2016, ka rritje të vlerës e importeve në euro në masën 20%. Nësa përket eksportit, vlera eksporteve tona me Bulgarin për vitin 2017 ka qenë 22.8 milion euro. Ato kanë zënë një peshë prej 1.1% ndaj vlerës totale të eksporteve me të gjitha vendeve. Edhe këtu vërehet se ka pësuar një rritje prej 6%. Por, këto shifra tregojnë më së miri, se ka një hapësirë konkrete për të rritur tregëtimi ndaj dy vendeve. Këtë e mbështesim në hartimin e kuadrit ligjor nga ana jon në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, zbatimit në praktik të protokollit të Komisionit të Përbashkët të Bashkëpunimit Ekonomik, kontakteve me dhomave të tregëtisë dhe industrisë, si dhe agjencive të investimeve dhe promovimit të tregëtisë, pjesëmarrjes në panajire e tjera. Shqipëria dhe Bulgaria kanë një kuadër ligjor favorizues që ndihmon ekonominë, shkëmbimet dhe biznesin. Pra, në aspektin legislativ, investimet e ndërsjellta me dy të vendeve, tregtia midis tyre është plotësisht e siguruar dhe e mbrojtur. Ka garanci të investimeve, ka eliminim të taksimit të dyfisht, ka dhe një klim shumë pozitiv e besimi dhe miqësie, e cila duhet të kishte garantuar edhe një volum më të madh shkëmbimesh midis dy vendeve. Unë përfitoj nga rasti të ftoj investitorët bulgarë për të marrë pjesë në procedurat ndërkombëtare të tenderimit për projektet të infrastrukturës, projektet e ndërtimit të rrugëve në partneritetin publik-privat, apo për të marrë pjesë në procedurat e tenderimit si nën kontraktor në projektet e financuara nga Bashkimi Evropian në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Gjithnjë e më shumë janë bulgarët të cilët zgjedhin në Shqipërinë për pushimet e tyre. Si mund të theohet bashkëpunimi, me qenë se ka premisë mjaft të forte për të?
Vitet e fundit ka një rritje të interesit të qytetarëve bulgar për të vizituar Shqipërinë. Nga 14.000 qytetarë bulgar që kanë vizituar vendin tonë para 3 vjetësh, vetëm vitin e kaluar, ky numër arriti shifrën prej 20.500. Në të njëjtën periudhë, Bulgarinë e kanë vizituar 34.000 qytetarë shqiptarë, numri të cilëve renditet në vendin e 27 të vizitorëve të huaj në Bulgari. Por, nëse krahasojmë me numrin e bulgarëve që vizitojnë vendet e tjera fqinje si Turqinë dhe Greqinë, ky është një numër i vogël. Mendoj se disa nga arsyet kryesore të këtij numri të vogël turistësh bulgar, të cilët kanë frekuentuar vendin tonë deri tani janë: mungesa e një linje direkte ajrore midis Sofijës dhe Tiranës, infrastruktura jo e mirë rrugore që lidh dy vendet tona nëpërmjet Maqedonisë, mungesa e promovimit si duhet të kushteve të bukurive që ofron vendi ynë, mosnjohja ose njohja shumë pak e vendit tonë nga popullsia bulgare si dhe nga operatorët turistik. Unë para disa ditësh pata një takim me ministrin e turizmit, zonjën Nikolina Angelkova, ku u shpreh vullneti përbashkët për rritjen e bashkëpunimit në këtë fushë. Ne ndam mendimin se duhet rinovuar marrëveshja e në fushën e turizmit me dy vendeve tona, pasi është akoma në fuqi një marrëveshje në shkruar në vitin 1995. Disa nga drejtimet e mundshme të rritjes së këtij bashkëpunimi mund të përmendim: mundësinë e krijimit të një komiteti të përbashkët shqiptar-bullgar me ekspert në fushën e turizmit, me qëllim inkurajimin e mbajtjes së forumeve të përbashkëta të biznesit për nxitjen e investimeve në këtë sektor. Ndërmarrjen e iniciativave të përbashkëta për të promovuar destinacione turistike, ku përfshihet këtu udhëtimet njohëse me tur operator dhe me median. Shkëmbimin e eksperiencave pozitive në menaxhimin e destinacioneve turistike, të marketingut, si dhe të binjakëzimit të rajoneve me tipare të ngjashme në zhvillimin e turizmit. Pjesëmarrjen në panajire që organizohen në këtë fushë. Me interes do të ishte njohja eksperiencës të bashkëpunimit me palën bullgare në fushën e ekoturizmit, turizmit rural, itinerareve kulturore, kulinarisë, verës, si dhe diversifikimit të produkteve turistike dhe rritjes e gjatësisë e sezonit turistik. Interes në fushën e turizmit paraqet propozimi i Ministrisë së Turizmit të Bullgarisë për të zhvilluar paketa rajonale në Ballkan, kryesisht për turistët nga Azia dhe Lindja e Largët, dhe turistëve nga vendet e sipërcituara mund të ofrohet një pakete plot turistike me itinerar në të gjitha vendet e rajonit. Në muajin prill 2018, në Tiranë pritet të mbahet forumi i ministrave të turizmit të 6 vendeve të Ballkanit perëndimor për të diskutuar bashkëpunimin turistik rajonal. Në këtë kuadër, mbështetja e Bullgarisë që mban dhe presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian vlerësohet shumë e nevojshme në drejtim të forcimit të agjendës integruese të rajonit në Bashkimin Evropian. Ministrija Angelkova. Та се министрија туризмит Булгарис ще гачме да иницијој ни таким та министрове та туризмит та районит да криимит ни групи интеркомтар та пуно с порругам Балканике. Кјо инициатив си нон промовими на вендеве да гадишли де третјеве да пропашката. Гјеташту, а јо солди на вендејен тон се на муен антор 2018 да те организуват на Булгари конгреси дют интеркомтар и цивилизимеве ботроре си да и ругве антике на башпуним на организатам потроре та туризмите окупан.
А чому віте ми рад фласим пар коридорин нумар тет пар па резултате? Кохате фундит кеми синјале конкрете позитиве е кам парасиш конференца на Ебанка с Ботроре на Софија ме пјесмарија на лидеревата Балканијат Парандимор. А мунта фласим ташма пар хапа конкрете за парафате конкрете?
Коридорин тет е шојим си ни проект рансишем за мадор та башпунимит районал veçanarisht në drejtim të infrastrukturës. Shqipëria përbën terminalin e njohur balkanik të koridorit të tetë, që përfaqëson përveç se një rrugë të rëndësishme të shkëmbimeve tregtare, edhe një rrugë lidhëse midis popujve dhe kulturave të ndryshme. Ky koridor përbën sot një interes shumë të lartë për gjeopolitikën rajonale dhe synon intensifikimin e zhvillimit ekonomik dhe social në rajon. Pala shqiptare ka bërë përpjekje intensive për realizimin e investimeve në pjesën shqiptare të koridorit të tetë, përmendim këtu ndërtimin e segmentit të rrugës Tiranë-Elbasan, segmentin e ri Qukës-Qafë-Ploç, si dhe projektin e rrugës së Arbrit, janë kryer investime në rritjen e kapaciteteve në portin e Florës dhe të Shëngjinit. Me interes shihet edhe fillimi i bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në fushën energjetike, nëpërmjet vlerësimit të mundësive për përfshirjen e vendeve tona në projekteve të përbashkëta të kësaj fushe. Veçoj këtu lidhjen e sistemeve elektrike ndërmjet Shqipërisë dhe Bullgarisë nëpërmjet zgjatimit të linjës së interkoneksionit Elbasan Manastir Bullgari, si dhe integrimin e sistemit shqiptar në tregun evropian. Vlen të theksoj vëmendjen e qeverisë bullgare dhe veçanërisht të kryeministit Borisov për realizimin e projekteve në këtë fushë. Edhe në takimin e fundit më 1 mars në Sofje, kryeministri Borisov u ndal në situatën e pakëndshme të infrastrukturës dhe në përgjithësi në konektivitetit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Bashkimi Evropian do të alokojë një fond prej 1 miliard eurosh për implementimin e projekteve në këtë fushë. Realizimi i projekteve në kuadrët e koridorit 8 do të hapë rreth 200.000 vende të reja pune. Kjo kërkon një angazhim më të madh, në mënyrë që në samitin e majit në Sofje të paraqitet një tablo konkrete e projekteve në fushën e konektivitetit, të infrastrukturës rrugore dhe asaj kurëdhore për të gjetur të mjetet e nevojshme financiare për realizimin e tyre.
Çfarë konkretisht pret Shqipëria nga presidenca bullgare e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe si mendoni si Bullgaria do të ndihmojë procesin e integrimit evropian të Shqipërisë?
Para si gjithash, përfitoj nga rasti të shpreh falenderimet dhe mirënjohjen tonë nga i vendit mik Bullgarisë. Për angazhimin e vazhdushëm dhe për krahjen që kanë dhënë për vendin tim në rrugën tonë drejt integrimit evropian. Njëkohësisht, ne vlerësojmë shumë autoritetet bullgare për objektivat reale të përsaktuara në strategjinë e 6 muajve të presidentes së Këshillit të Bashkimit Evropian, ku Ballkani Perëndimor dhe Shqipëria kanë evidentuar objektivat kryesore. Vetë strategjia e Komisionit Evropian për zgjerimin e publikuar më gjashtë shkurt dëshmon vëmendjen ndaj Ballkanit Perëndimor dhe ofron një listë masash për transformimin e të gjitha vendeve të rajonit. Ky është dokument i parë i Komisionit Evropian që prej samitit të Selanikut të vitit 2003, ku flitet me nota më strategjike për Ballkanin Perëndimor. Rektimi dhe mëndjes së bashkimit e Europian në procesin e zgjerimit, duke teksuar rëndësin e perspektivës së besueshme të antarësimit për Balkani Perëndimor, është mesajji dur në këtë moment. Por kështu, në këtë moment përcaktuan të 6 fusha prioritare, që nga çështjet e sundimit të së drejtës që janë çështje mbizotëruese për shoqërinë tonë dhe deri te çështjet që kanë të bëjnë me konektivitetin, mobilitetin, çështje që në radhë të parë do të transformojnë rajonin tonë dhe do ta ndërlidhin atë me pjesën tjetër të Bashkimit Evropian. Ky dokument krijon një perspektivë dhe një mundësi të mirë për të ulur së bashku me Komisionin Evropian dhe me vendet anëtare, fillimisht në samitin e Sofjes dhe në takime të tjera, për ta materializuar dhe detajuar më tej këtë platformë. Shqipëria po përparon me reformat që sjellin vendin më afër Bashkimit Evropian, si në reformimin rrënjësor të sistemit të drejtësisë, ashtu dhe në luftën kundër lëndëve narkotike, krimit të organizuar dhe korrupsionit. ka filluar zbatimi i elementit kyç të reformës në drejtësi, që është rivlerësimi i rreth 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke nisur me gjykatat më të larta. Proces që bazohet në tre kritere thelbësore që përfshin vlerësimin e figurës, aftësive dhe aseteve. Ndërkohë që është për të vetëtuar fakti që një pjesë e gjyqtarëve të instancave më të larta kanë dhënë dorëheqjen duke mos pranuar që të nështohen në procesit të vettingut, çka do të thotë që reforma ka filluar të japë frutet e saj. Ne besojmë se në prill, Komisioni Evropian do të rekomandoj fillimin e bisedimeve për antarësim të Shqipërisë, bazuar dhe në rekomandimin e vitit 2016 dhe mbështetjen që dhanë vendet antare, kur përsaktuan shumë mirë hapat që kishte ndërmarrë Shqipëria dhe rrugën që duhet të merrte në vijim. Ne mirëpresim vlerësimin dhe gatishmërinë e Komisionit për fillimin e bisedimeve të antarësimit me Shqipërinë dhe konsiderojmë atë si shprehje të njohjes së progresit në vend, si dhe konfirmim të nevojës për të ecur përpara në këtë drejtim. Besojmë që ky vlerësim i Komisionit do të mbështetet një zëri nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si një investim i qëndrueshëm për procesin e pakthyeshëm të reformave në Shqipëri dhe stabilitetin demokratik të rajonit. Këtë ne nuk e shohim si dhuratë, por si një motivim për të ecur më përpara dhe më të vendosur në kryerjen e reformave demokratike. Sigurisht, mbetet shumë për të bërë, por askush nuk pret që të bëhet antar që ditën e nesërm. Fillimi i bisedimeve është vetëm fillimi i një pune edhe më të madhe, edhe më të vështirë, edhe më komplekse. Por ne jemi të vendosur të ecim në këtë rrugë. Padyshim, në përpjekjet tona ne mbajmë në konsideratë dhe vlerësojmë shumë zërin dhe mbështetjen e vendit mik Bullgarisë në këtë proces.
Ju faleminderit shumë për këtë intervistë dhe para se të përfundojmë, dëshiroj të shpreh mirënjohjen tonë për këtë se vitin e kaluar, kur kishte mundësi për mbjohen e redaksisë sonë në Radio Bulgarin, ju së bashku me Zotin Kavaba ishin të parët që reagonin në mënyrë sa më adekuate dhe sa më mirë dhe ju falenderojmë.
Faleminderit juve.